Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Toshkentdagi Ilhom teatrida yong'in sodir bo'ldi. Norov boshchiligidagi o'zbek delegatsiyasi 3 kunlik rasmiy safar bilan AQShga yo'l oldi. O'zbekiston banki ilk bor xorij shirkatiga sotildi. Xaridor Vengriya. Nukus voqealarini o'rganish komissiyasi bosh prokuratura e'tiborini ortiqcha kuch ishlatilganiga qaratdi. Biden: Ukraina havodan mudofaa tizimini kuchaytirish AQShning birinchi galdagi vazifasi. Kosovo shimolida vaziyat qaltislashmoqda. Serblar yo'llarni to'sib qo'ydi. Toshkent jahonda havosi eng iflos shaharlar o'nligida qolmoqda. Taliban Kobul markaziga o'rnatgan globusda O'zbekiston yo'q. Moskvada migrantlar o'zbek, tojik va qirg'iz tillarida rus armiyasiga qo'shilishga targ'ib qilinmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekiston poytaxti markazidagi Ilhom teatri ko'rgazmalar zalida 12 dekabrga o'tar kechasi yong'in sodir bo'lgan. Bu haqda ma'lum qilgan teatr jamoasi hodisa yuzasidan tergov ishlari olib borilayotgani tufayli spektakllar namoyishi kamida 2 haftaga to'xtatilishini bildirgan. Favqulodda vaziyatlar vazirligi qaydicha Toshkentdagi Paxtakor ko'chasida joylashgan Ilhom teatrida yong'in chiqqan haqida ma'lumot shahar favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga tungi soat 03:34 da kelib tushgan. Hodisa joyiga yetib borgan 4 yong'in qutqaruv ekipaji yong'inni soat 4 o'chirishga muvaffaq bo'lishgan. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov boshchiligidagi delegatsiya joriy yilning 12-14 dekabr kunlari Amerika Qo'shma Shtatlarida bo'ladi. Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, o'zbek delegatsiyasi Washington shahrida O'zbekiston va AQSh o'rtasidagi strategik sheriklik muloqotining 2 yig'ilishida ishtirok etadi. Tashrif doirasida O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov, AQSh davlat kotibi Antony Blinken hamda AQShning boshqa rasmiylari bilan muzokaralar o'tkazadi, deyilgan vazirlik xabarnomasida. Ipoteka bankidagi davlat ulushi ilk bor xorij shirkatiga sotildi deb xabar berdi Daryo nashri. Xabarda aytilishicha 12 dekabr kuni Toshkent shahrida Ipoteka bankdagi davlat ulushini xususiylashtirish bo'yicha shartnomani imzolash marosimi bo'lib o'tgan. Ipoteka bankdagi davlat ulushi Vengriyaning OTR bankiga sotilgan. O'zbekistondagi eng yirik banklar beshligidan joy olgan Ipoteka bankning umumiy bozordagi ulushi 8.5% tashkil etgan va uning 1,600,000 ortiq mijozi bor. Shartnomani imzolash tadbirida ishtirok etgan OTR banki boshqaruv raisi Shandor Sizani: uzoq muddatli maqsad OTR Group'ni O'zbekiston bank bozorining asosiy ishtirokchisiga aylantirish ekanini aytdi. Jahon bo'ylab havo tozaligini baholaydigan IQ Air indeksida Toshkent dunyodagi havosi eng iflos shaharlar reytingida 12 dekabr holatiga ko'ra 7 o'rinni egallamoqda. Reytingda qayd etilishicha Toshkent havosidagi nozik zarrachalar darajasi 188 ko'rsatkichga yetgan. Bu bilan so'nggi 1 yil ichida Toshkentda 4 marta havoning haddan tashqari ifloslanishi kuzatildi. Nukus voqealarini o'rganish bo'yicha Oliy Majlis tomonidan tuzilgan mustaqil komissiya bosh prokuraturadan tartibsizliklarda gumonlanib qo'lga olinganlarga nisbatan ortiqcha kuch ishlatilgani yuzasidan paydo bo'lgan ma'lumotlarga izoh berishni so'ramoqda. Bu borada bosh prokuraturaga murojaat jo'natildi. Bildiruvda 12 dekabrda bo'lib o'tgan komissiya yig'ilishida Buxoro viloyatida bo'lib o'tayotgan Nukus voqealari yuzasidan sud majlisida ishtirok etgan komissiya a'zolarining fikrlari tinglangani qayd etiladi. Buxoro viloyat sudida shu yil iyulida Qoraqalpog'istondagi namoyish va zo'ravonliklarga aloqadorlikda ayblanayotgan 22 kishi ustidan sud 28 noyabrda boshlangan edi. Ukraina havodan mudofaa tizimini kuchaytirish Kiyevga harbiy yordam ko'rsatish jarayonida AQSh uchun birinchi galdagi vazifadir. Bu haqda AQSh prezidenti Jo Bayden Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan telefon orqali muloqot chog'ida bildirdi. Oq uyning bildirishicha AQSh prezidenti Ukraina energetika infratuzilmasini qo'llab-quvvatlash uchun $53 million ajratganini ta'kidladi va kelgusida ham iqtisodiy, gumanitar yordam berishda davom etishini hamda agressiya uchun barcha xarajatlarni Rossiya zimmasiga yuklashga harakat qilishini aytdi. Zelenskiy Telegram kanalida muloqot chog'ida Baydenga Ukrainaga harbiy va moliyaviy ko'mak ko'rsatayotgani uchun minnatdorchilik bildirganini aytdi. Qisman tan olingan Kosovoda mahalliy serblar 2 kundan beri asosiy yo'llarni to'sib qo'ydi. Pristina hukumatiga bo'ysunuvchi Kosovo politsiyasi rasmiylari 11 dekabrda ularning pozitsiyalarini bir necha marotaba noma'lum shaxslar o'qqa tutganini bildirmoqda. Jabrlanganlar to'g'risida ma'lumot yo'q. Kosovo politsiyasi Serbiyaga eltuvchi 2 asosiy yo'lni to'sib qo'ydi. Kosovo shimolida vaziyat sobiq serb politsiyachisi Dejan Pantich qo'lga olingani ortidan qaltislashdi. Kosovo hukumati politsiyachini mamlakat shimolida saylov o'tkazishga tayyorgarlik ko'rayotgan rasmiylarga nisbatan zo'ravonlik qilganlikda ayblamoqda. Ichki ishlar vazirligi tarkibiga kiruvchi Moskva janubidagi Saxr va migratsiya markazi jamoat transportida migrantlarni Rossiya armiyasida xizmat qilishga targ'ib etuvchi reklamalarni o'zbek, qirg'iz va tojik tillarida joylashtirgan. Ozodlik radiosi rus xizmatining yozishicha, ularda rus armiyasida xizmat o'tagan mehnat muhojirlariga soddalashtirilgan tarzda Rossiya fuqaroligi berilishi qayd etilgan. Mazkur e'lonlar fotosuratlari ijtimoiy tarmoqlarda dekabr oyida paydo bo'ldi. Mosgortrans matbuot xizmati RBKga bu kabi e'lonlar jamoat transportiga 2 oydan beri yopishtirib kelinayotganini tasdiqlagan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Twitter.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Turkman maxsus xizmatlari O'zbekistonga borgan fuqarolarni so'roq qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. So'nggi paytlarda O'zbekistonga safar qilayotgan Turkmaniston fuqarolari soni ortgan. Ayni paytda Turkmaniston Milliy xavfsizlik vazirligi Lebap viloyati boshqarmasi qo'shni mamlakatga o'tib kelmoqchi bo'lgan fuqarolarni suhbatga chaqirayotgani aytilmoqda. Bu haqda Ozodlikning Turkman xizmatiga suhbatga taklif qilingan kishilar so'zlab berganlar. Barcha ma'lumotnomalar tayyor bo'lgach, Milliy xavfsizlik vazirligiga suhbatga kirib chiqish kerak. O'zbekistondan qaytgandan so'ng yana chaqirishadi. O'z fuqarolarini dushman mamlakatga yuborilayotgan ayg'oqchilar o'rnida ko'rishmoqda, dedi ismini ochiqlashni xohlamagan lebaplik bir kishi Ozodlik muxbiriga. Milliy xavfsizlik vazirligi xodimlari ulardan asosan qo'shni mamlakatda bo'lgan chog'larida Turkmaniston haqida hech bir salbiy fikr bildirmaslikni talab qilishayotgan ekan. Shuningdek, har bir kishiga O'zbekistonda turkman diasporasi vakillari qanday yashayotganiga doir ma'lumot to'plash vazifasi yuklanadi. Milliy xavfsizlik vazirligi O'zbekistonda harbiylar, bojxonachilar va migratsiya idoralari xodimlari qancha oylik olishini bilib kelishini ham tayinlaydi. Bunaqa ma'lumotlarni qarindosh urug'lar orqali qanday yig'ishni o'rgatishadi? Bundan tashqari giyohvandlik moddalari tashimayapsizmi deb so'roq qilishadi, deydi so'zining davomida Ozodlik suhbatdoshi. O'zbekistondan qaytganidan so'ng har bir fuqaro o'z safari haqida hisobot berishga majbur ekan. Bundan bosh tortganlar esa bojxona maskanidan o'tkazilmaydi. Ozodlik ushbu suhbatlar xususida Turkmaniston Milliy xavfsizlik vazirligidan izoh olishga muvaffaq bo'la olmadi. Shuningdek, O'zbekistonga boradiganlar suhbatga yoppasiga chaqiriladimi yoki tanlab-tanlabmi, buni ham aniqlay olmadik. Dunyoning eng yopiq mamlakatlaridan biri bo'lmuş Turkmaniston chet el safaridan qaytgan fuqarolarni so'roqqa tutishi yangilik emas. So'nggi yillarda Ozodlik ushbu mavzuda ko'p martalab yozgan. Turkmanistonda 2020 yili koronavirus pandemiyasi boshlanishi munosabati bilan joriy etilgan cheklovlar yumshatilgach, chegaralar sekin-asta ochilmoqda va qo'shni davlatlar, jumladan O'zbekistonga borib kelishni istovchi fuqarolar ko'paymoqda. Shu kunlarda O'zbekistonning Ashxoboddagi elchixonasi oldida yuzlab odam viza olish uchun navbatda turibdi, deydi Ozodlik muxbiri. Ayrimlar O'zbekistonga tijorat qilish yoki bu yerdan boshqa mamlakatga o'tib ketish uchun kelishadi. Biroq ko'pchilik chegaradan beridagi viloyatlarda yashovchi qarindosh urug'larini ziyorat qilish uchun safarga chiqadi. Ular orasida yaqinlarini 5 yillab ko'rmaganlar, to'y ta'ziyalarida qatnasha olmaganlar juda ko'p. 10 kunlik viza uchun $51 to'lash kerak. 20 kunlik viza $71, 1 oylik viza esa $91 turadi. O'zbekiston elchixonasi bojni manatda, ammo qora bozor kursida oladi, ta'kidlaydi muxbirimiz. Chegaraga tutash Farab, Darg'anat va Donev kabi etroplari aholisi uchun viza olishning soddalashtirilgan tartibi joriy etilgan. Ular 3 kunlik vizani 850 manat, ya'ni qora bozor kursi bo'yicha $42 sotib olishadi. Soddalashtirilgan tartibdan foydalanish uchun O'zbekiston elchixonasiga pasport, tavallud guvohnomasi va qarindoshlik haqida ma'lumotnomadan tashqari o'zbekistonlik qarindoshlarning taklifnoma xatini ham topshirish kerak bo'ladi, dedi yana lebaplik suhbatdosh. Soddalashtirilgan tartibda viza olgan lebapliklar O'zbekistonning faqat Buxoro viloyat hududida bo'lishlari mumkin. Umumiy uzunligi 1621 kilometrga teng Turkman-O'zbek chegarasi Turkmanistonning Toshhovuz va Lebap viloyatlaridan o'tadi. Toshhovuzdan O'zbekiston hududiga ikki chegara maskani, Zafar Murad Turkmanboshi etrapida joylashgan Shovot hamda Ko'xna Urganch etrapidagi Xo'jayli maskanlari orqali o'tiladi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ana.
Samarqand viloyati Samarqand tumani Mirzo Ulug'bek mahallasi Haqiqat ko'chasida yashovchi 56 yashar Dilfuza Rahmonova 4 nafar nabirasi bilan sovuqdan qiynalmoqda.
Shunaqa zamonda yashayapmizmi? 4 atrofimizda hammada gaz bor, gaz berishgan. Bizda mana shu 2 kilometrda gaz yo'q. Ha, ba'zi vaqt bo'ladi o'tin topolmayman, ba'zi vaqt bo'ladi ko'mir topolmayman. Ko'mirga pul topolmayman.
Uning uyidagi gaz quvurlari 2000-yilda tabiiy gazdan uzilgan. O'sha yili butun mahalla gazi qirqilgan. Shundan beri Dilfuza Rahmonova uyini o'tin bilan qizdirmoqda.
Mana shu o'tinni qo'shnimni rahmi kelib, qo'shnim berdi. Mayli bolachalar uchun yo'q qing deb. Ko'mirni borib sotib olayapman 20 ming, 22 mingdan 11 kilo ko'mirni. Juda ham qiynalib ketdim. Qayerga murojaat qilay, qayerdan najot so'ray bilmayman. Juda ham qiynalayapman hozirgi vaqtda. Svet faqat yo'q hisobiga bir kunda 20 marta ham o'chayapti. Umuman yo'q svet.
Elektr va gaz muammosi bor boshqa hududlardagi singari bu oila ham uydagi faqat bitta xonani istadi. Ushbu xonada ham ovqatlanishadi, ham uxlashadi va cho'milish uchun ham shu xonadan foydalanishadi.
Mana shu tog'oraga yuvintiraman navbati bilan 4 ta nevarani. Mana bu yerda suv isitib turadi, mana shu suv bilan yuz qo'lini yuvadi bolalar erta bilan. Sherga tog'ora qo'yaman shu yerda hammasi. Qachongacha bunaqa davom etadi? Men ukun mana shu nadiramni yuvintiraman deb mana shu tog'oraga ham bo'ldi. Ustidan suv qo'yganda dummasi borib pechkaga yopishdi hamsa. Mana dummasini kuydirib qo'ydim bolamni aybdor qilib nevaramni. Yuvintirmasam bo'lmasa bir haftaga bir marta hech bo'lmasa.
Dilfuza Rahmonova yashash sharoiti og'irligi sabab ayollar daftarida ro'yxatda turadi. O'zi nafaqada. Nabiralarining ota-onalari Rossiyaga mehnat muhojirlikka ketgan.
500 ming pensiya olaman, hech narsaga yetmaydi. U hech narsaga yetmaydi. Bitta ichadigan dorimni o'zi har bittasi 40 ming, 50 ming turadi. Bir oyga yetkaza olmayman, ololmayman dorilarimni.
Samarqand tumanida mavjud 74 ta mahallaning faqat 23 tasigina tabiiy gaz bilan ta'minlangan xolos. Mahallada elektr energiyasi muammosi ham bor. Chiroq tez-tez o'chishi sabab Dilfuza Rahmonovaning nabiralari sham yorug'ida dars qilishga majbur. Samarqandga qo'shni Buxoro viloyatida esa gaz va elektr taqchilligi bir oilaning 5 a'zosi umriga zomin bo'ldi. 5 dekabr kuni Jondor tumani Oqshiq mahalla fuqarolar yig'ini Oqshiq qishlog'ida tunda yong'in oqibatida kelib chiqqan is gazidan er-xotin va ularning 2, 7 va 11 yoshdagi 3 farzandi vafot etdi.
Taklifasi idimi yaxshi ishlamagan. Bolla maydichalari bitta uyga alohida yotgan edi. Tupichgani yoqishganda, shu tupichidan palosga o'tgina nima bo'lgan palos yonmagani tushadi faqat sintetik palos bo'lgan. Yigitida 1 metr joyi yong'in bo'lgan palos tushadi faqat ushlab hammasini jonni olganda nima qilaman.
Is gazidan 5 kunda jami 10 kishi o'ldi. Toshkent viloyatida 3 kishi, Xorazmda 2 kishi vafot etdi. 3 ta xabar ham rasman tasdiqlangan. Hozirda 3 ta holat bo'yicha tergov harakatlari ketyapti. Joriy yil 10 noyabrdan 5 dekabrgacha bo'lgan davrda mahalliy matbuotdagi xabarlardan kelib chiqilsa, kamida 21 kishi is gazidan zaharlanib vafot etgan. Qordan keyin O'zbekistonda boshlangan energetik kollaps kutilayotgan anomal sovuq oqibatida yanada jiddiylashishi taxmin qilinmoqda. Qariyb bir haftadan beri butun O'zbekiston bo'ylab elektr va gaz taqchilligi kuzatilmoqda. Svet yoki gaz muammosi yo'q hududni topish amr mahol.
Nima kerak bular sizga? Janjalchami?
Elektrolarni Toshkent markazini
Shahrani pop markazi.
Mana qay litali gaz. Yo'q. Mana svet o'chgan lekin. Mana sunmadim. Yo'q.
Shahardagi ozmi ko'pmi bo'lib turgan bo'lsa kerak. Lekin bir soatda, ikki soatda bir tiqib suyut yoqatda 10 minutda o'chiradi. Bundan svetni bermanglar, xalqni ezib, asabiga o'ylab nima qilasizlar?
Mana bu gazdan ahvoli, gaz bor, lekin issiqligi yo'q. Mana Qoraqalpog'iston Berniy tumani Amirtemir mahallasida bo'layotgan hodisa. Umuman qo'shnilarda ham shu ahvol, issiqligi yo'q, gaz bor, lekin
mana svet yo'q. Umuman yonmayapti anchadan beri. Suyni mana mana qorong'ida dars qilib o'tiribdi.
Qop qorong'i. Sirdaryo bayti o'qib o'tmadi. Hech narsa ko'rinmaydi. Qullaringga svetdan beringlar, qullaringga.
Mana ahvol. Polni turibdi mana. Katonimni aytmasan ham bo'ladi.
Assalomu alaykum. Farg'ona viloyati Marg'ilon shahri. O't svet yo'q. Gaz umuman 5-6 yildan beri yo'q. Shunga yarasha svetni ham zo'r qilmayapti.
2 sutkadan beri gaz yo'q. Uyimizda yosh bolalarimiz bor, yosh kattalar bor. Shu sovuqda -4 gradus sovuqda mana mashina qilib o'tiribmiz.
Bugun mana 8 dekabr 19:05 7:05 minutda yapti, sovuq, sovuqda o'tiribmiz. Svet yo'q. Gaz yo'q.
Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Katta Qurama qishlog'ida mana svet yo'q. Tonggacha qish keldi, gaz bo'lmasa, hech bo'lmasa svetni berib qo'y, pulini to'lab qo'yganimizdan keyin.
Gaz bo'lmasa bo'shayapti. Okay.
Tishqayda tok yo'q. Termiz tuman bo'yicha tishqayda tok yo'q.
Buni ko'rsin-da, ko'rsin. Ko'rsin, tepangilar ko'rsin. Nima foydasi bo'lmaydi deysizmi? Ko'ramiz.
O'zbekistonda energetik kollapsdan chiqish yo'llari prezident administratsiyasi rahbari Sardor Umrzoqov shoshilinch o'tkazgan yig'ilishda ko'rib chiqildi. Energiya muammosini hal etish uchun bosh vazir Abdulla Aripov raisligida ishchi guruh tuzildi. Hukumat aholining gaz va elektr ta'minotini yaxshilash maqsadida choralar ko'rishni boshlagan. Ishlab chiqarish korxonalari gazdan uzilib, aholiga gaz bosimi ko'paytirilayotgani aytilmoqda. Ammo hukumat aholining noroziligini pasaytirishda faqat iqtisodiy choralar bilan cheklanib qolayotgani yo'q. Farg'onada mahalliy korxonaning gazdan uzilishiga norozilik bildirgan ishchilardan 7 nafari jamoat tartibiga tahdid solishda ayblanib, 10 sutkaga qamaldi. Farg'ona viloyati O'zbekiston tumanidagi Sho'rsuv sement zavodi ishchilari 3 kun avval gaz uzilganiga norozilik bildirib chiqishgandi. Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, ishchilar noqonuniy mitinglar uyushtirishda aybdor deb topilgan. Vaziyatni kuzatayotgan blogerlardan olingan ma'lumotga ko'ra, qamalgan ishchilar sud qaroridan norozi bo'lib, apellyatsiya arizasi kiritgan.
Nechinchi marta uchishi bugun o'zi svetdi?
Ozodlik o'zbekistonliklarning energetik bo'hronga oid vaziyat aks etgan xabarlarni Zimiston uz blogiga jamlamoqda.
Muammolar Toshkentni ham hozirgi kunda chetlab o'tmadi. Toshkent shahrida ham shu muammolar bo'lib kelmoqda. To'g'ri, shu kungacha uzilishlar, to'xtashlar, o'chishlar bo'lgan. Lekin bunaqa ko'p bo'lmagan va bunchalik nimalar bo'lmagan. Mana hozir men bemalol ayta olaman. Bugun, masalan, bugun soat 11 gacha gaz bo'lmadi. Undan keyin gaz berilgandan keyin svet o'chdi. Svet 4 gacha bo'lmadi.
Blokka kelayotgan murojaatlarga ko'ra, joriy yilda ayrim poytaxtliklar ilk bor gaz va elektr muammosiga duch kelishmoqda.
O'zim Toshkent shahrini Qoq markazi Mirzulug'bek tumanida yashayman. Bu yil o'tgan yilgilarga nisbatan issiqlik ta'minotida va gaz bosimida bir qancha o'sha muammolar yuzaga kelyapti. Masalan, o'zim yashaydigan xonadonda batareyalar sovuq isimayapti, xonadonni ham isimayapti. Hatto o'sha xonadonimizdan ko'cha issiqroq.
Ammo eng baland gaz.
Uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish vazirligi ham poytaxtda ahvol yaxshi emasligini tan oldi. Rasmiy xabarda Shoyxon Tohur, Chilonzor va Uchtepa tumanlaridagi jami 3 ta issiqlik yetkazib beruvchi qozonxonalarda ahvol yaxshi emasligi aytilgan. Toshkent shahar hokimiyati ham mavjud gaz zaxirasini barcha iste'molchilar o'rtasida teng taqsimlashga harakat qilayotgani, ammo u hammaga yetmayotgani to'g'risida bildirgan. Buning ortidan Toshkentda avtomobillarga gaz quyish shoxobchalari vaqtincha yopib qo'yildi.
Assalomu alaykum. Uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish vaziri o'rinbosari.
Assalomu alaykum. Yaxshimisiz otaxon? Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Qanaqa sharoitlar hamma?
Bu tasvirlar Toshkent shahri Yakkasaroy tumanida olingan. Uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish vaziri o'rinbosari Ozoda Jo'rayeva vazirlikning bir guruh xodimlari bilan birgalikda Yakkasaroydagi ko'p qavatli uylarda yashovchilar bilan uchrashdi.
Qanaqa issiqligi, qanaqa?
Sovuqligi, sovuq bo'ldi. Sovuq, gaz yo'q.
Gaz?
O'zinga mana o'sha soat 11 dan yetib boshladik.
Bu asalgina pas.
Juda ham pas. Choy yo'q. Soat taqata xayrotdi.
Issiqlikchi. Atapleniya.
Sovuq.
Endi oldingilardan past.
Har doimgidan past.
Har doimgidan past. O'zi past bo'lib vaqti sovuq.
Havo sovuqligi.
Bosh ko'chidan illu batareyalar.
Batareyalar iliq. Mana otaxon ozgina sabr qilamiz. 1-2 kunga hammasi iziga tushib ketadi. Hozir ancha birdaniga sovuq tushib qoldi, qattiq minusga tushib ketdi. Shu sababli ozgina shu issiqligimizda ham muammolar bo'lib turibdi. 1-2 kunning ichida iziga tushib ketadi, xudo xolasa.
O'zbekiston energetika vazirligi ham gaz quvurlarida bosimning me'yordan pastligi sababli Toshkent, Buxoro, Farg'ona, Andijon, Surxondaryo, Jizzax va Navoiy viloyatlarining ayrim hududlarida tabiiy gaz yetib borishida uzilishlar kuzatilganini tasdiqladi. Isitish tizimi bilan bog'liq muammo ayniqsa 3 ta viloyat: Toshkent, Xorazm va Farg'onada jiddiy sezilmoqda. Ushbu viloyatlardagi 3 ta qozonxona gaz bosimi juda pastligi sabab vaqtincha o'chirilgan.
2 kunlik qishda haqiqiy olib borayotgan islohotlarimiz qanaqa ekanligi ko'rinib qoldi. 2 kunlik qorli, sovuqli, qurovli kunlarda yolg'onlardan hujjat qilib, yolg'onlardan yaxshi yashayamiz, zo'rmiz, yangimiz deganligi ko'rinib qoldi. Aynan men O'zbekistonda masalan davlat byudjetidan yo mahalliy byudjetdan elektr energiyasiga qancha yiliga qancha sarf xarajat bo'layotibdi, uni bilmayman. Lekin aynan xalqaro tashkilotlardan, xalqaro Osiyo taraqqiyot banki, Yevropa bank va Jahon banklaridan o'sha infratuzilmalar uchun haqiqatan ham katta-katta summalar kelayotganligini kuzatib boramiz va qaysidir qismini biz monitoring ham qilamiz. O'sha pullar qayerga ketyapti? O'sha mahalliy aholiga yoki mana shu infratuzilmalarga yetib kelmayapti-ku.
Tarmoqlarda aholining vaziyatdan noroziligi kuchayotgan bir paytda dindorlarning odamlarni sabr qilishga da'vatlari ko'paydi. Bir necha ko'zga ko'ringan dindorlar aholini gaz va elektrni isrof qilmaslikka va sabrli bo'lishga chaqirib chiqishdi.
Sovuq kunlar keldi, yetmayapti energiya ko'p joylarda. Ammo shaharda, poytaxtda chiroqlar bor, elektr yonib turibdi, gazlar bor. Lekin kerak bo'lmasa ham hamma xonadonni yoritib qo'yib, kerak bo'lmasa ham hamma xonadonni isitib qo'yayotgan bir paytda qaysidir bir chekka hududimizda, uzoqmas yaqin qo'shni qishloqda ham insonlar yashayotgani, yurtdoshlarimiz borligi. Ehtimol men o'shini isrof qilmasam ularga ham yetib borar degan Allohdan qo'rqishlik bilan, taqvo bilan tursak edik, bu ham juda katta Alloh taoloning bergan ne'matiga shukrona bo'lardi.
Mamlakatda gaz taqchilligi davom etayotgan bir paytda O'ztransgaz kompaniyasi boshqaruvi raisi Behzod Narmatov yangi bayonot bilan chiqdi.
Hamma eksportlarimiz o'sha hammaning og'zida bo'lgan Xitoyga qilinayotgan eksport to'xtatilgan 100%.
Bu bayonotiga Normatov biror hujjat taqdim qilganicha yo'q. O'tgan oy energetika vaziri o'rinbosari Sherzod Xo'jayev ham ayni ko'rinishdagi bayonot bilan chiqqandi.
Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani, Toshkent shaharchasi va 3 ta balam bilan men hokimiyatga kelib o'tiribman, lekin va hech kim javob bergisi yoki hech kim hokimni yoki hech kim svetni boshlig'ini chaqirishni xohlamaydi. Mana 2 oylik chaqaloqcham bor, nima qilyapti uy savog'ligidan.
Sarvinoz samarqandlik. U Kattaqo'rg'on tumani Payshanba shaharchasida 4 nafar farzandi bilan sovuqdan qiynalib yashamoqda.
Hokimni ham hali hech kim bilan bir tuzuk gaplash olganimiz yo'q, ularning savrida tashqarida kutib o'tiribmiz mana.
Hokimlik binosiga farzandlari bilan svet va gaz muammosidan shikoyat qilib borgan Sarvinoz 3 soat kutib, muammosini eshitadigan biror mulozim topilmagach uyga qaytishga majbur bo'lgan.
Men 4 ta bola bilan endi xonama-xona dispetcher izlab yuraman. Kelamanda sharoit qilib bermaganlaringizdan keyin biz sizni cho'ntagingizdan yoqmayapti, pusti yoqqan svetimizga pul to'laymiz, например, to'g'rimi? Xat beringlar, endi hisob bilan 1 soat o'chiring, 2 soat o'chiring, mayli. Kuni bilan bo'lmayapti. Kuz svet kechasi vobshe.
Sizchi, siz qanday qishlayapsiz? Siz yashayotgan hududda vaziyat qanday? Gaz, svet bormi? Sharoitingizni videoga olib, Ozodlikka Telegram orqali +420 724 971 539 raqamiga yo'llang. Vaziyatni birgalikda kuzatamiz.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Xitoymi yo Rossiya? Markaziy Osiyo davlatlari ikki o't orasida qoldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Shu yilning noyabr oyida Tojikiston imijimida Xitoy xavfsizlik kuchlari bilan o'z hududida muntazam ravishda terrorizmga qarshi mashg'ulot o'tkazish bo'yicha kelishuv imzoladi. Tojikiston va Xitoy harbiylari uchun qo'shma mashg'ulot yangilik emas. 2015 yildan beri ikki mamlakat harbiylari 3 marta qo'shma mashg'ulotlar o'tkazgan. Ammo noyabr oyi oxirida erishilgan kelishuv ikki davlat o'rtasida o'sib borayotgan harbiy hamkorlikni rasmiylashtiradi va Pekinning Tojikiston va uning qo'shnilariga nisbatan kengayib borayotgan rejalaridan dalolat beradi, deb yozmoqda Ozodlik tahlilchisi Rit Stendish. Mutaxassislarning so'zlariga ko'ra, Rossiya fevral oyida Ukrainaga bostirib kirganidan keyin Markaziy Osiyoda geosiyosiy xavotir paydo bo'ldi va kuchlar muvozanati haqidagi uzoq yillik taxminlar izdan chiqdi. Ularning aytishicha, Tojikiston-Xitoy kelishuvi Markaziy Osiyo davlatlari an'anaviy ittifoqchi bo'lmish Moskvadan uzoqlashish uchun tashlagan navbatdagi kichik qadamdir. Carnegie xalqaro tinchlik jamg'armasi tashkilot xodimi Timur Umarov Ozodlik bilan suhbatda dushanba Rossiyaga qaramlikni ozaytirish uchun Xitoy bilan shunday yo'l tutyapti. Asosiy savol bu Rossiya ma'qulmi yoki yo'qligidadir, dedi. Moskvaga qarshi xalqaro sanksiyalar hamda Ukrainadagi urush tufayli Rossiyaning Markaziy Osiyodagi iqtisodiy ta'siri ozayib bormoqda. Shu bois Markaziy Osiyo yetakchilari, xususan Qozog'iston prezidenti Qasim-Jomart Toqayev va Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon yangi hamkorlarni yo'lga qo'yishga hamda boshqa mamlakatlar bilan eskidan mavjud munosabatlarni chuqurlashtirishga intilishmoqda. Natijada Yevropa bilan diplomatik aloqa o'rnatish uchun bir necha chora ko'rildi. Jumladan, oktyabr oyida Yevropa Kengashi prezidenti Sharl Mishel, noyabr oyida esa Yevropa Ittifoqi tashqi siyosat rahbari Jozep Borrell Markaziy Osiyoga tashrif buyurdi. To'qayev ham, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham noyabr oyida Fransiya prezidenti Emmanuel Macron bilan alohida uchrashish uchun Parijga bordi. Markaziy Osiyo mamlakatlari g'arb mamlakatlaridan tashqari Turkiya, Yaqin Sharq va muhimi Xitoy bilan aloqalarni mustahkamlashga bel bog'lagan. Sentyabr oyida Xitoy rahbari Si Szinpin COVID-19 pandemiyasidan keyingi ilk xorijiy safari davomida dastlab Qozog'istonga, undan nari Shanghay hamkorlik tashkiloti sammitida ishtirok etish uchun O'zbekistonga bordi. Szinpin O'zbekistonda xo'rlangani ko'rinib turgan Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashdi. Bu ikki rahbarning Moskva Ukrainaga bostirib kirganidan keyin ilk yuzma-yuz uchrashuvi bo'ldi. Bu nafaqat Yevropa, Turkiya va Eron kabi o'yinchilar uchun, balki diversifikatsiya qilmoqchi bo'lgan Markaziy Osiyo davlatlari uchun ham imkoniyatdir, dedi Umarov. Ammo Markaziy Osiyo hamon qaltis vaziyatda. Mintaqa hech qachon hozirgidek ikki o't orasida bo'lmagan, dedi u. Umarovning so'zlariga ko'ra, mintaqa hozirda Rossiya bilan tarixiy aloqalarini uzish istagi bilan Moskvaning shiddatli javobi oldini olish o'rtasida balans topishga harakat qilmoqda.
bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Toshkentdagi Ilhom teatrida yong'in sodir bo'ldi. Norov boshchiligidagi o'zbek delegatsiyasi 3 kunlik rasmiy safar bilan AQShga yo'l oldi. O'zbekiston banki ilk bor xorij shirkatiga sotildi. Xaridor Vengriya. Nukus voqealarini o'rganish komissiyasi bosh prokuratura e'tiborini ortiqcha kuch ishlatilganiga qaratdi. Bayden: Ukraina havodan mudofaa tizimini kuchaytirish AQShning birinchi galdagi vazifasi. Kosovo shimolida vaziyat qaltislashmoqda. Serblar yo'llarni to'sib qo'ydi. Toshkent jahonda havosi eng iflos shaharlar o'nligida qolmoqda. Taliban Kobul markaziga o'rnatgan globusida O'zbekiston yo'q. Moskvada migrantlar o'zbek, tojik va qirg'iz tillarida rus armiyasiga qo'shilishga targ'ib qilinmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ukrainaning Melitopol shahri meri sodir bo'lgan portlashlar oqibatida 200 nafarga yaqin rus askari halok yoki yarador bo'lganini iddao qildi. Rossiya tomonidan anneksiya qilingan Qrimdagi harbiy kazarmalarda yong'in chiqdi. Rus terrorchilari bir kechaning o'zida Odessa viloyatiga 15 ta kamikadze dronlar bilan hujum uyushtirdi. Rossiya, Ukraina va Belarus faollari tinchlik uchun Nobel mukofoti bilan taqdirlandi. Yevropa Kengashi Ukrainaga 2023 yil uchun 18 milliard yevro miqdoridagi yordam paketini kelishib oldi. Ukraina urushining 291-chi kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum.
Либо что-то прилетело.
Zaporojye viloyatining anneksiya qilingan Melitopol shahrida sodir bo'lgan portlashlar va yong'inlar natijasida 200 ga yaqin rossiyalik askar halok bo'ldi va yaralandi deya xabar beradi Melitopol meri Ivan Fyodorov. Uning so'zlariga ko'ra, yong'inlar shaharning turli hududlaridagi rus qo'shinlarining bazalarida sodir bo'lgan. U bu voqealarning sabablariga faqat ishora qilmoqda. Fyodorovning o'zi rus qo'shinlari tomonidan bosib olingan shaharda emas va biror bir manbaga iqtibos keltirmagan. Hozircha Ukraina bosh shtabidan Melitopolga zarba berilgan haqida hech qanday rasmiy bayonot berilmagan. Anneksiya qilingan Zaporojye viloyatining Rossiya ma'muriyati vakili Vladimir Rogov Ukraina tomonining o'qqa tutishi natijasida Prival Ohotnikada dam olish markazi yonib ketganini ma'lum qilgandi. Dastlabki ma'lumotga ko'ra, 2 kishi halok bo'lgan, 10 kishi yaralangan. O't o'chiruvchilar yong'inni o'chirish va odamlarni vayronalar ostidan chiqarishga harakat qilmoqda deb yozdi Rogov o'zining Telegram kanalida. Rossiya tomonidan anneksiya qilingan Qrimdagi harbiy kazarmalarda yong'in chiqdi. Bu haqda Ukraina Telegram kanallari, xususan Ukraina qurolli kuchlari xabar berdi. Manbaga ko'ra, yong'in rossiyalik safarbar qilinganlar joylashgan binoda sodir bo'lgan. Keyinchalik rus manbalari 2 o'lik haqida yozgan, yong'in sababi yong'inga ehtiyotsizlik bilan munosabatda bo'lish deb atadi. Urush sharoitida voqealarni tezkor tasdiqlashning imkoni yo'q. Rossiyaning dron hujumlaridan keyin Odessa viloyatida 1,5 million odam elektrsiz qoldi. Bu haqda Vladimir Zelenskiy kechagi video murojaatida ma'lum qildi.
Bizlanishni udarim
Rus terrorchilari bir kechaning o'zida Odessa viloyatiga 15 ta kamikadze dronlar bilan hujum uyushtirdi. Ataylab hujum qilish, shaharni vayron qilishga qasddan urinish. Bu Rossiyaning Odessaga, uning tinch aholisiga haqiqiy munosabati. Havo hujumidan mudofaa tizimimiz 15 ta drondan 10 tasini urib tushirishga muvaffaq bo'ldi.
Moskva oktyabr oyidan beri Ukrainaning energetika infratuzilmasiga raketa va dronlar bilan zarba berib kelmoqda. Kiyev tomoni Rossiya Eronning yuzlab dronlari bilan qilgan hujumlarini urush jinoyati demoqda. Moskva esa hujumlarni harbiy jihatdan qonuniy deb da'vo qilyapti. Rasmiy Tehron Moskvaga dronlar yetkazib berayotganini rad etib keladi. Kiyev va uning g'arb ittifoqchilari buni yolg'on deb atagan. Rossiya nazorati ostidagi Donetsk shahrida kecha kuchli bombardimonlar natijasida turar joy binolari vayron bo'ldi. So'z bilan tushuntirib berish qiyin. Buni boshidan kechirgan odamgina tushunishi mumkin, dedi Donetsklik Alla Reuters agentligiga. Alla halok bo'lgan do'sti va qo'shnisining narsalarini yig'ish uchun keldi.
Чтобы люди хоть немножко жили спокойно. Вот это хочется и всё.
Odamlar urushdan charchadi. Ular dam olishi kerak. Biz faqat shuni xohlaymiz. Boshqa hech narsa kerak emas. Na boylik, na shodlik, faqatgina tinch yotib xotirjam uyg'onsak bo'ldi. Bugungi kabi uyg'onishni xohlamayman. Ertalab turganimda hamma joy portlashdan vayron bo'lgan.
Donetsk 2004-yildan beri Rossiya tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan ayirmachilar nazoratida. Ular Ukrainani fuqarolik infratuzilmasini o'qqa tutishda ayblab keladi. Ko'ngillilar Sharqiy frontdagi harbiy xizmatchilar uchun gaz plita va issiq kiyimlar olib kelishmoqda. Ukrainalik harbiy xizmatchilar ko'ngillilardan biri Aleksey olib kelgan gaz pechlari issiq kiyim va shirinliklardan xursand bo'ldi. Aleksey yuklarni tushirar ekan bunday dedi.
Birinchi navbatda ularga gaz plitalari va gaz balonlari juda zarur. Paypoq, qishki qo'lqop va shirinlik esa ularning ruhiyatini ko'taradi. Gaz balonlari va gaz plitalari hozir oltinga teng.
Rossiya, Ukraina va Belarus huquq faollari tinchlik uchun Nobel mukofoti bilan taqdirlandi. 2022-yilgi tinchlik bo'yicha Nobel mukofotining 3 laureati kecha Oslodagi tantanali marosimda mukofotni qabul qilib oldi. Qamoqdagi belaruslik hukumatchisi Alis Belyatskiy Rossiyaning Memorial huquq tashkiloti va Ukraina fuqarolik erkinliklari markazi bu yilgi mukofotga loyiq ko'rildi. Alis Belyatskiy nomida mukofotni uning rafiqasi Natalya Pinchuk qabul qilib oldi. Rossiya Ukrainani ham Belarus kabi qaram diktaturaga aylantirmoqchi, dedi tinchlik bo'yicha Nobel mukofoti sovrindori Alis Belyatskiyning rafiqasi.
Гэта премія належыць усім маім сябрам-праваабаронцам.
Bu mamlakatda inson huquqlari uchun kurash kuchayganini bildiradi. Men Rossiya va Putinga qanday Ukraina mos kelishini aniq bilaman. Qaram diktatura. Mazlum xalqning ovozini e'tiborga olmaydigan va mensimaydigan xuddi bugungi Belarus kabi qaram diktatura.
Belarus xavfsizlik xizmati o'tgan yilning iyul oyida 60 yoshli Belyatskiy va bir qancha boshqa shaxslarni mamlakat prezidenti Aleksandr Lukashenkoning muxoliflarini bostirish chog'ida hibsga olgan edi. Ukrainaning fuqarolik erkinliklari markazi vakili Aleksandra Matichuk va Memorial vakili Ян Рачинский o'z nusxida urush haqida gapirdi.
Мы хочемо
Tinchlik uchun Nobel mukofotini topshirish marosimi urush paytida bo'lib o'tayotgan ekan, men butun dunyoni birdamlikka chaqirmoqchiman. Ukrainani qo'llab-quvvatlash uchun ukrainalik bo'lish shart emas, inson bo'lish kifoya.
The content of those peace talks, the
Ukrainadagi har qanday tinchlik muzokaralari Rossiyani qayta qurollanib olishi uchun imkoniyat bo'lmasligi kerak, dedi Buyuk Britaniya tashqi ishlar vaziri Jeyms Cleverly. U Moskva muzokaralariga vijdonan yondashayotganini ko'rsatuvchi hech qanday belgi ko'rmayotganini qo'shimcha qildi. Buyuk Britaniya tinchlik muzokaralarini tezroq bo'lishini istaydi, biroq har qanday muzokaralar parametrlarini Ukraina belgilashi kerak, deya ta'kidlaydi Jeyms Cleverly Sky News telekanaliga. xabarga bergan intervyusida.
Har qanday muzokaralar real ahamiyatga ega va mazmunli bo'lishi kerak. Muzokaralar Rossiyani qayta qurollanib, yangi askarlarni yollashi uchun imkoniyat bo'lmasligi kerak. Vladimir Putin bu muzokaralarga vijdonan kirishayotganini ko'rsatadigan hech narsa ko'rmayapman.
Marokash Amerika Qo'shma Shtatlari tavsiyasiga ko'ra Ukrainaga T-72 tanklari uchun ehtiyot qismlari yetkazib beradi va shu tariqa Ukrainaga harbiy yordam ko'rsatgan Afrikadagi birinchi davlatga aylanadi, deb yozadi Interfax Ukraina va Journal de Afrika nashriga tayanib. Marokash qirolligi qurolli kuchlarida 1999-2001 yillarda Belarusdan sotib olingan T-72B BK rusumidagi o'nlab tank mavjud. 2015 yil iyul oyida Ukraina davlat kompaniyasi Ukr Oboron Servis Marokashdan T-72 tanklari uchun ehtiyot qismlarini so'ragan. Kiyev bu masalada robot bilan hamkorlik qilgan, deyiladi xabarda. Yevropa Kengashi Ukrainaga 2023 yil uchun 18 milliard yevro miqdordagi yordam paketini kelishib oldi. Kengash Yevropa Ittifoqiga 2023 yil davomida Ukrainaga 18 milliard yevro miqdorida moliyaviy yordam ko'rsatish imkonini beruvchi qonun hujjatlari paketi bo'yicha kelishuvga erishdi. Taklif bugun Kengash tomonidan yozma tartib orqali qabul qilindi va u Yevropa Parlamentiga taqdim etiladi, deyiladi Yevropa Kengashi rasmiy saytida chop etilgan press-relizda. 2023 yilda Ukrainaga beriladigan kredit miqdori 10 yillik imtiyozli davrga ega bo'ladi. A'zo davlatlar foiz xarajatlarining asosiy qismini o'z zimmalariga oladilar. Ushbu qarz Yevropa Ittifoqi byudjeti yoki a'zo davlatlar tomonidan kafolatlanadi. Ushbu kreditning maqsadi qisqa muddatli moliyaviy yordam ko'rsatish, Ukrainaning shoshilinch ehtiyojlarini moliyalashtirish, muhim infratuzilmani tiklash va birinchi navbatda Ukrainani Yevropa integratsiyasi yo'lida urushdan keyingi barqaror tiklanishini qo'llab-quvvatlashdir. Ukrainalik bolalar Budapeshtda Rojdestvo qo'shiqlarini kuylashmoqda. An'anaviy folklor liboslarini kiyingan bir guruh ukrainalik bolalar Vengriya parlament oldida Rojdestvo qo'shiqlarini kuylashdi. Bu haqda Reuters agentligi xabar berdi. Bolalar bu orqali Ukrainaga va ukrainalik qochqinlarga yordam berayotgan davlatlarga minnatdorlik bildirgan. Budapesht bunday tadbir o'tkazilgan birinchi Yevropadagi poytaxt shahar bo'ldi. Transkarpat mintaqaviy harbiy ma'muriyati tashabbusi bilan Budapesht, Vena, Bratislava, Praga va Varshavada spektakllar qo'yish rejalashtirilgan.
Ukraina xalqi vengerlar, slovaklar, chexlar, avstriyaliklar, ukrainalik qochqinlarga ushbu xavfsiz mamlakatlarda o'z o'rnini topishlariga qanchalik yordam berayotganini ko'rishmoqda. Bolalar bu yerga bayram muhitini olib keladigan madaniyat elchilari sifatida kelishmoqda.
BMT ma'lumotlariga ko'ra, hozirda Yevropa bo'ylab 1.5 millionga yaqin ukrainalik qochqin ro'yxatga olingan. Ularning aksariyati Yevropa Ittifoqining Ukraina bilan chegaradosh davlatlari Slovakiya, Polsha, Vengriya va Ruminiyada qolmoqda. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rish uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosishni unutmang. Xayr. Omon bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Assalomu alaykum. Rossiyaning Ukrainaga bosqini ortidan G'arbning mislsiz sanksiyalari ostida qolgan Rossiya eksport-import aloqalarini Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston bilan kuchaytirayotgani kuzatilmoqda. Shu kunda O'zbekistondagi davlat va xususiy sektorga oid o'nlab yirik korxonalar va ayni paytda o'zbekistonlik katta-kichik tadbirkorlar Rossiyaga eksport ko'lamini oshirayotgani aytilmoqda. Eksportga ketayotgan mahsulotlar ko'lami ham katta. Avtomobildan tortib oddiy dehqonlar yetishtirayotgan mahsulotlargacha. Ammo Rossiya g'arb sanksiyalari ostida. Bu davlat bilan oldi-sotdi aloqalari xususan qator yo'nalishlardagi hamkorlik ikkilamchi sanksiyalarga sabab bo'lishi mumkin. Bugun biz O'zbekiston eksportchilar uyushmasi raisi Muxtor Umarov bilan O'zbekiston-Rossiya o'rtasidagi eksport import ko'lami, ikkilamchi sanksiya ehtimoliga qarshi ko'rilayotgan choralar, shuningdek, shu kunlarda O'zbekistonning o'ziga yetmay, aholisini qiynab turgan tabiiy gazning Rossiya hamda Xitoyga eksporti masalasida gaplashamiz. Muxtor aka, keling hozir birinchi tinglovchilarimizga bir tushunarli bo'lish uchun siz bizga bir izohlab bering. Mana shu eksportchilar uyushmasi, O'zbekiston eksportchilar uyushmasi bu davlat korxonasimi yoki nodavlat notijorat tashkilotmi?
O'zbekiston eksportchilar uyushmasi bu nodavlat notijorat tashkiloti, o'sha kompaniyalarni, firmalarni, eksport korxonalarini birlashtirib, davlat bilan aloqalar, tashqi iqtisodiy munosabatlar va yangi eksport bozorlarini ochish, eksportchilarimizni qo'llab-quvvatlash ma'nosida tashkil qilingan. Hozirda biz 4 mingga yaqin eksportchi korxonalarni qamrab olganmiz. Ularga biz yangicha uslubda xizmat ko'rsatish, ya'ni ularni faqat birlashtirish emas, balki atrofimizda ko'plab ularga xizmat qiluvchi kompaniyalarni, firmalarni, tadbirkorlarni birlashtirib, mana shunday bir tizimni ishga tushirganmiz. Bu nodavlat tashkiloti va byudjetdan moliyalashtirilmaydigan tashkilot hisoblanadi.
Demak, tushunarli, sizlar o'zlaringizni pullaring bilan, o'zlaringizni mablag'laring bilan ishlaysizlar ekan. Ayni shu kunlarda O'zbekistondan Rossiyaga qanday mahsulotlar eksport qilinyapti, Muxtor aka? Rossiyadan O'zbekistonga.
Avvalambor, bizni eng ko'p o'sha eksport qilayotgan mahsulotlarimizga e'tibor beradigan bo'lsak, bu mana meva, sabzavot mahsulotlari agar yanvar, oktyabr oylariga qaraydigan bo'lsak, shu kesimda biz Rossiyaga 453 ming tonna mahsulot eksport qilganmiz va bu 402 million AQSh dollariga teng miqdorda mahsulot eksport qilganmiz va bu bizni umumiy meva-sabzavot eksportimizni 44.5% tashkil qiladi. Va ikkinchi o'rinda bizni o'sha eksport mamlakatimiz bu Qozog'iston hisoblanadi meva eksporti bo'yicha. Ularga biz 20% faqat mana shu Rossiya va Qozog'iston mahsulotiga, demak 65% biz mahsulotlarimizni eksport qilamiz. Bundan tashqari biz tekstil mahsulotlarini eksport qilamiz. Qariyb 1 milliard AQSh dollariga teng miqdorda mahsulotlarimizni, tekstil mahsulotlarimizni eksport qilamiz va boshqa yana mahsulotlarimiz bor.
Rossiyadan O'zbekistongachi?
Rossiyadan O'zbekistonga mahsulotlarimiz agar umumiy miqdorini oladigan bo'lsak, import qilganimiz yanvar-oktyabr oylariga 4.96 milliard dollarlik biz import qilganmiz. Shundan eng kattasi bu oziq-ovqat mahsulotlari, kimyo mahsulotlari, elektr energiya va neft mahsulotlari. Bilasiz, mana biz Rossiyadan shu benzin import qilyapmiz. Metal mahsulotlari 15% tashkil qilyapti. Uskunalar va boshqa mahsulotlarni biz import qilamiz. Umumiy olganda Rossiya bilan bizni bu yilgi tovar ayirboshlashimiz umumiy 7 milliard 439 million dollarni tashkil qildi. Bundan eksportimiz 2.47 milliard dollar va importimiz 4.96 milliard dollarni tashkil qildi.
Muxtor aka, mana xabaringiz bor, Rossiyaning Ukrainaga bosqini ortidan g'arb davlatlari, Yevropa, butun dunyodagi bir qancha mamlakatlar Rossiyaga nisbatan sanksiyalar qo'lladi. Endi hozir yana bir narsa paydo bo'ldi, ikkilamchi sanksiyalar degan. Masalan, shu ikkilamchi sanksiyalar ehtimoli asosan qanday mahsulotlar eksportida paydo bo'ladi?
Avvalambor biz o'sha ikkilamchi sanksiyalarni ikkiga ajratib olishimiz kerak. Birinchisi o'sha davlatlarning o'zi, ya'ni kollektiv g'arbni qo'llayotgan alohida sanksiyalar, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlarining o'zini sanksiyalari bor, Yevropa Ittifoqini o'zini sanksiyalari va turli-turli boshqa mamlakatlarning o'zlarini alohida sanksiyalari bor va umumiy qabul qilingan sanksiyalar. Umumiy qabul qilingan sanksiyalarga agar e'tibor beradigan bo'lsak, bu yerda demak kema sozlikka oid mahsulotlarga sanksiya qo'yilganini ko'rish mumkin. Neftni qayta ishlashga sarflanadigan butlovchi qismlarni Rossiyaga yetkazib berishda sanksiyalar va o'sha kema sozlikdagi butlovchi qismlar, ya'ni mana shu tashish va neft va gazni qayta ishlash uchun sarflanadigan butlovchi qismlarni ko'proq ko'rishimiz mumkin bo'ladi mana shu umumiy sanksiyalarda.
Mana shu ikkilam sanksiyaga tushmaslik uchun O'zbekiston hukumati eksportchilarga qanday ko'rsatma bergan, qanday bir cheklovlar qo'yganmi?
Albatta, biz mana shu xalqaro shu aytib o'tgan sanksiyalarga tushgan mahsulotlar, avvalambor o'zi O'zbekistonda ko'p ham bunday mahsulotlar ishlab chiqarilmaydi, o'zi deyarli yo'q desak ham bo'ladi. Misol uchun o'sha kema sozlik yoki neftni qayta ishlash, gazni qayta ishlash o'zi aslida bizda yo'q, u kod tenvetga tushirgan mahsulotlar. Shunday bo'lsa ham Tashqi savdo va investitsiyalar vazirligi qoshida alohida sanksiyalar bilan ishlash komissiyasi tashkil qilingan va ular muntazam ravishda o'sha eksportyor kompaniyalar bilan o'sha suhbatlar o'tkazish, ularga o'sha sanksiyaga tushgan mahsulotlarni ishlab chiqarmaslik yoki qandaydir bir aylanma yo'llar bilan nima qilmaslik bo'yicha suhbatlar bo'lib o'tgan o'sha boshidan boshlab. Undan tashqari bizda bilasiz o'sha shartnomalarni ro'yxatdan o'tkazish tizimi bor. Ya'ni bu shartnomalar, deylik siz chet el bilan aloqa qilayotganingizda savdo-sotiq operatsiyalarini shartnoma tuziladi va bu shartnoma albatta bankdan, bojxonadan, soliqdan umumlashtirilgan holda ro'yxatdan o'tkaziladi. Mana shu ro'yxatdan o'tkazish jarayonida ham alohida tekshiriladi. O'sha kod tenvet, ya'ni sanksiyaga tushgan kod tenvetdagi mahsulotlar ro'yxatdan o'tayaptimi, o'tmayaptimi? Va agar mobodo shunda o'tadigan bo'lsa, avtomatik tarzda bank ham, soliq ham, bojxona ham bu shartnomani ro'yxatdan o'tkazmaydi. Ya'ni siz boshqa mamlakatdan re-eksport qilaman desangiz ham yoki bu yerdan sotaman desangiz ham hech qanaqasiga O'zbekistondan mahsulotlarni, sanksiyaga tushgan mahsulotlarni eksport qilish imkoni mavjud emas.
Ya'ni sizlar o'zlaringiz ham bundan juda ehtiyot bo'lyapsizlar, shundaymi?
Albatta, biz ya'ni umumiy o'sha sanksiyaga tushmaslik uchun boshqa xil ya'ni har xil ro'yxatlarga tushib qolmaslik uchun biz boshidan shunga alohida e'tibor berib qaraladi.
Muxtojon aka, mana hozir O'zbekistonda juda ham bir jiddiy energetik inqiroz kuzatilmoqda. Ekspertlar tez orada O'zbekiston, Qozog'iston va Rossiya o'rtasida gaz ittifoqi ishga tushishi mumkin demoqda-da. Bu haqda biror ma'lumot sizda bormi?
Avvalambor O'zbekistonda bunday rasmiylardan ham yoki boshqa bir mutasaddilardan ham bunday bayonotlarni hali eshitganimiz yo'q va bu yerda O'zbekistonda bu ittifoq yoki mana qandaydir bir tashkilot bo'ladi degan bir iddaolarni ham biz ko'rayotganimiz yo'q. O'sha To'qayevni Rossiyaga borgan tashrifida bo'lib o'tgan mana shu suhbat va hali meni fikrimcha, o'zimni shaxsiy fikrimcha, Rossiyani o'zi ham bu qanday ittifoq bo'lishi haqida ma'lumotga ega emas. O'sha matbuot kotibi Peskovni o'zini ham bayonotiga qaraydigan bo'lsangiz, qandaydir degan bir so'zni ishlatgan yoki hali bir noma'lum tarzda ko'rinish bergan bu ittifoqqa. Shuning uchun undan tashqari o'sha Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligini aniq tekst bilan aytganiki, biz sanksiyalarni chetlab o'tish borasida hech qanday Rossiyaga yon bosishga biz o'tmaymiz, ya'ni bizni hududlarimizdan sanksiyani chetlab o'tadigan mahsulotlar o'tmaydi degan ochiq bayonot berdi. Shuning uchun meni o'ylashim bo'yicha O'zbekiston Yevrosiyo iqtisodiy hududiga qo'shilishini ham hali nima deydi o'sha ortga surib kelish jarayonida bunday ittifoq qo'shilishini men real holat deb bilmayman.
O'zbekiston va Xitoy gaz eksporti bo'yicha berayotgan raqamlar nega farqli? Agar xabaringiz bo'lsa, mana xususan O'zbekiston oktyabr oyida gaz eksporti atigi 91 million dollarni tashkil etganini ma'lum qilgan edi. Xitoy tomoni esa O'zbekiston gazini 148.5 million dollarga import qilgani haqida xabar bermoqda. Lekin o'rtadagi bu farqni qarangda, bir 50 million dollarga yaqin farq. Vaholanki O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham bundan 2 yil oldin O'zbekiston endi boshqa gaz sotmaydi, gaz eksport qilmaydi deb aytgan edi. Bu sizning fikringizcha nimadan darak beradi? Nima uchun bunday farq bor?
Avvalambor bu yerda bu bizni faoliyatimizga doir bo'lmaganligi va ochiq ma'lumotlar bo'lmaganligi bois menda bu haqida ma'lumotlar yo'q va men ayta olamanki, undan buyog'iga haqiqatda O'zbekiston o'sha gaz eksportida ichki bozorda talab oshib borayotgani bois eksportni yildan yilga qisqartirib to'xtatib boradi. Lekin aynan nega bu yerda farqlar bor degan savolingizda menda ma'lumotlar yo'q.
Mana shu eksportni eksport miqdorini bir ochiq oshkora aytsa bo'ladimi? Masalan, qancha bo'lyapti O'zbekistonda? Ochiq oshkora statistika bormi?
Men statistikalarni ko'rganim yo'q va ochiq tekstda bu ma'lumotlarni men ko'rganim yo'q. Va o'zimda ham haqiqatda O'zbekiston qancha eksport gaz eksport qiladi degan ma'lumotlarni men ko'rganim yo'q.
Xabaringiz bor endi baribir shu Rossiyaga shu hozir juda kerakli bo'layotgan mahsulotlar aynan shu markaziy Osiyo davlatlari orqali kiryapti degan bir taxminlar ham borda. Chunki to'g'ridan-to'g'ri kira olmaydi, O'zbekiston orqali yoki Qozog'iston orqali kiradi degan unga kerak bo'lgan masalan o'sha haligi texnologiya va boshqa mahsulotlar shu to'g'rimi?
Endi men bu borada menda boya aytib o'tgandek ma'lumotlar yo'q, lekin umumiy olib aytganda O'zbekistonni logistik tarafdan ya'ni nimaga uzoqligi, dengizdan uzoqligi va logistika tarafdan noqulayligi e'tiboridan men bunday holat bo'lmayapti deb ayta olaman, chunki biz logistika tarafdan ham mana shu tashimalarga qulay davlat emasmiz. Chunki uni Rossiyaning yonida mana o'zini dengiz portlari bor, yoki Xitoy territoriyasi bor, yoki Kaspiy dengizi bor, u orqali olib o'tish mumkin. O'zbekiston ya'ni bu borada bir qulay davlat emas tranzit borasida. Va men bu haqida ma'lumotlarni bir ochiq eshitganim yo'q, qaysidir bir tashkilot buni oldi yoki bunday bo'ldi degan xabarlarni eshitganimiz yo'q.
Aylol boya aytib o'tdingiz, Muxtorjon, masalan shu O'zbekistondan bir yilda qariyb 450 million dollarlik qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksport qilindi deb. Endi qarang, O'zbekistondagi shu agrar sohada juda ham katta bir potensial bor shu qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport qilishga, lekin biz aytayotgan hozir raqam mening nazarimda juda kichkina deb ko'rinyapti. Bu milliardlar bo'lishi kerak edi aslida. Shu eksport mana oddiy aytaylik fermer yoki bog'bon yoki o'sha qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtiradigan bir tadbirkor hozir bemalol erkin eksport qila oladimi? Faqat yoki sizlar orqalimi? Buning bir qisqagina bir sxemasi qanday buni? Qonun
oldin shunaqa bo'lgan. Oldin shunaqa bo'lgan. Birinchi ma'muriyat davrida 4-5 ga yaqin mana shunda eksport firmalar deyishardi. Shulargina eksport qilishgan. Bunga bir qator sabablar bo'lgan, chunki mana o'sha valyutani majburiy sotish degan narsalar bo'lgan. Siz oldin eksport qilsangiz, valyuta tushumingizni yarmisini davlatga o'sha kurs razlitsiyasi bo'lar va 2 barobar o'sha majburiy edingiz sotishga. Davlatga sotishga o'sha sizga kelgan pulni yarmisini sotardingiz. Bundan tashqari o'sha naqd pul bilan naqdsiz bo'lgan pul, o'sha peritsiyani pullarining o'rtasida 20% tafovut bo'lardi. Shuning uchun o'sha uslugi firmalargina eksport qilishardi. Hozir unday emas. Hozir xohlagan firma o'zi o'zini yetishtirgan mahsulotini eksport qilishi mumkin. Hech qanday cheklovlar yoki qandaydir to'sqinliklar yo'q. Bemalol xohlagan firma eksport qilishi mumkin.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.